Jaké technologické možnosti představuje vodík, ovlivní energetiku a dopravu, o tom v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Taky povíme, jak se vyvíjejí vodíkové technologie u nás i ve světě. Připomeneme profesora Holého a zkusíme objasnit záhadu zvanou Olgoj Chorchoj. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Jeho objevy zachránily tisíce životů. Zatím nikdo na světě nevynalezl účinnější lék na virus HIV než právě profesor Antonín Holý. Od jeho smrti uplyne v neděli 5 let. Přesto stále ovlivňuje vědecký svět. Jak uslyšíte od Evy Kézrové, díky penězům za jeho patenty se Ústav organické chemie a biochemie stal špičkovým vědeckým pracovištěm.
Za to postavili úplně novou budovu. Myslím, že to, co dokázali tady, nemá obdoby.
Neskrývala obdiv paní Ludmila, manželka profesora Antonína Holého, když před rokem a půl odhalovala bustu svého manžela přímo ve foaje ústavu.
Pro nás jako rodinu to znamená poctu a taky si uvědomuju, že vlastně za ty všechny úspěchy vděčíme Ústavu organické chemie a biochemie, kde manžel celý život pracoval a kde byl spokojený a nikdo mu nikdy neházel klacky pod nohy.
Profesor Antonín Holý se narodil 1. září 1936 v Praze a chemie byla jeho láskou na celý život. Díky talentu a především nezměrné píli se stal jedním z nejúspěšnějších vědců svého oboru, což potvrzuje i neuvěřitelných více než 11 tisíc citací. Patří mu autorství 60 patentů v oblasti antivirotik, která se používají při léčbě hepatitidy, oparů, ale především AIDS.
To, co se panu doktoru Holýmu podařilo, je v podstatě vymyslet takový nepříliš velký chemický modifikace, který vedou k tomu, že ten organismus je veme za svý a dokáže je zabudovat do nukleové kyseliny. A přitom ty modifikace jsou dostatečně velký na to, aby už nikdy se z ty nukleové kyseliny nedostaly. A to je způsob, kterým se zastavuje růst nukleové kyseliny, hlavně u virů, teda u DNA virů, který zapříčinují spoustu vážných nemocí ovlivňující život celého lidstva.
Přibližuje v archivním záznamu podstatu Holého preparátu tehdejší ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Havlas. Přesto hrozilo, že tyto látky zůstanou jen v laboratoři a účinné léky se z nich nestanou. Na tom prvním, kterým bylo antiherpetikum Duviragel, se podílela i společnost léčiva. Do náročného vývoje dalších léků se už ale nechtěl nikdo pustit. Naštěstí nadšení podle Havlase zvítězilo.
Ty látky byly nabídnuty v Evropě, Československu tehdejším, bylo to bez zájmu. Nakonec se to uplatnilo v Americe, prodal se patent jedné firmě, která se spojila s druhou. Nový management nevěřil těmto látkám, opustil je a nebýt opravdu toho, že v laboratoři tenkrát pracovali lidé, kteří věděli už, co mají v ruce a věřili tomu a byli ochotní do naprosto šíleného riskantního kroku půjčit si obrovské peníze a dokončit celý ten vývoj, tak bychom dneska o panu profesoru Holém sice slyšeli jako dobré věci, ale nikoli jako autorovi léků proti závažným nemocem.
Testování Holého látek od 80. let prováděla Lovenská univerzita v Belgii v čele s doktorem Erikem de Klerkem. Ten bude exkluzivním hostem nedělního magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus a v rozhovoru vzpomíná, jak v rozděleném světě vzájemná belgicko-česká spolupráce probíhala.
Zpočátku to byl opravdu handicap, nenazval bych to ale problémem. Neměli jsme potíže s tím vyměňovat si vzorky, tedy že mi je Holý posílal. Nikdy nám v tom nikdo nebránil. A stejně tak jsem nikdy neměl problém dostat výsledky mých testů k němu. I když naše spolupráce probíhala přes železnou oponu, žádné komplikace pro nás nepředstavovala.
Právě Belgičan de Klerk kontaktoval americké odborníky, kteří za účelem vývoje léků založili společnost Gilead Sciences. Když v roce 1990 kupovala Holého patenty, měla 15 lidí. Teď je to obrovská firma s ročním obratem více než 30 miliard dolarů. Zlom přišel v roce 2004, kdy představila lék Truvada, což je kombinace tenofoviru s emtricitabinem, který byl později schválen i jako prevence k nakažení virem HIV. Ani tento úspěch profesora Antonína Holého ale nezměnil. Stále hledal nové možnosti a neúnavně pracoval prakticky až do své smrti před 5 deseti lety. Ostatně už tehdy při představení Truvady říkal, že jeho práce nikdy nekončí.
Že dneska máme účinnou látku, tu naši, která opravdu se zdá, že teda udělala jaksi opravdu určitým způsobem poprask, nebo chce tedy i revoluci té terapii, tak to přeci jenom pořád nestačí, protože musíme počítat s tím, že ty pacienti budou mít stále větší rezistenci a bude potřeba je stále léčit novými způsoby. Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pokud mám trošičku svědomí a smysl pro smysl práce, pak se snažím ten účinek hledat.
Mimochodem, podle odborných pramenů různé varianty holého léku na AIDS zachránily po celém světě na 10 milionů lidí. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Slyšeli jste už o stvoření jménem Olgoj Chorchoj. V Mongolsku o něm kolují příběhy, ve kterých se vypráví, že tohle červovité, červeně zbarvené stvoření dokáže i na dálku zabít člověka nebo dokonce velblouda. Kdo se s ním setká, nemá prý velkou naději na přežití. Přestože Olgoje Chorchoje hledalo už několik výprav, nikdo ho ještě neviděl a neexistuje žádný hmatatelný důkaz, že existuje. Téa Parkanová během svého vědeckého dobrodružství v Mongolsku na jednom možné vysvětlení narazila.
Máme tady připravení oba dva, dobrý den.
V pavilonu Velkých žel v pražské zoologické zahrady se setkávám s jejím ředitelem Miroslavem Bobkem a s chovatelkou plazů Natašou Velenskou. Jdu se sem totiž podívat na hroznýška pestrého. Vypadá velmi podobně jako jeho blízký příbuzný hroznýšek tatarský a ten se vzácně vyskytuje i v mongolské Gobi, ze které jsem se před pár dny vrátila.
Prostě Olgoj Chorchoj je hroznýšek. Já jsem přesvědčený, že on byl předobrazem toho mýtu. O Olgoji Chorchojovi.
Had, který se vyne kolem ředitelovy ruky, je dlouhý zhruba půl metru, zdobí ho oranžovo-hnědá mozaika a jeho tělo je takové válcovité a rozšiřuje se hned od hlavy.
Hlavu mají taky přeměněnou jakoby rýček, aby se jim dobře jelo tím pískem a vysoko posazené oči. Dokážu, že se podíváte na tu hlavičku, tak oni občas bývají tak, že jim jsou vidět ty oči jenom z písku venku. A malinká hlavička a najednou blesku rychle se vymrští, jo? Takže ono prostě, když někdo jde okolo a teď vidí, jak se tam vymrští takováhle nějaká obluda, neví co, ten strach má velký oči. Tady velmi často lidi vidí naši úžovku a přijdou, že viděli dvoumetrový hada takhle velkýho a když jí jdu chytnout, tak oni říkají, tak to není možný, to není možný.
Olgoj Chorchoj má s hroznýškem tatarským ještě další společné charakteristiky. Mytický mongolský červ žije podle vyprávění v poušti Gobi, tedy tam, kde se vyskytuje také hroznýšek. A to je had, který tráví většinu roku schovaný v písku a na povrch vylézá jen v nejteplejším období roku. Olgoj Chorchoj se prý objevuje jen v červnu a červenci. A právě na přelomu těchto dvou měsíců jsem Mongolsko navštívila i já. Na bájné stvoření jsem se tam proto zeptala ředitele přísně chráněné oblasti Gobi a Bayerbata.
Vyprávění o Olgoj Chorchojovi je na úrovni legendy. Nepotkáte nikoho, kdo by s ním měl přímou zkušenost. Mongolové mají povědomí o tom, že existuje příběh o tomhle tvorovi, ale není to tak, že by si lidé mezi sebou povídali o tom, že by ho někdo z nich skutečně potkal. Kromě toho, hroznýšek tatarský je velmi vzácný.
Řekl k tomu Bayerbat a vytáhl z depozitáře základny skleněnou lahev, ve které byl vysušený hroznýšek tatarský. Místní rangeři nám chtěli ukázat i živý exemplář, ale nepodařilo se jim ho najít. Natašu Velenskou to nijak nepřekvapuje.
Potkat elixe v přírodě velmi vzácné v podstatě, protože oni se umí dobře skrývat a vlastně je ani nespozorujete. My jsme to viděli párkrát jenom. Jednou jsme ho potkali v loni v Gruzii a to byla náhoda a hned zajížděla ta samice do díry.
Zmínky o Olgoj Chorchojovi se během uplynulého století objevily několikrát. Působivou povídku o něm v roce 1944 napsal ruský spisovatel a paleontolog Ivan Antonovič Jefremov. To, jak tvora popsal, v podstatě odpovídá tomu, co se o něm ví dnes. Velký červ, podobný tlustému salámu, u kterého není poznat, kde má hlavu a kde ocas, a který je schopný zabít člověka na dálku, snad vystříknutím jedu nebo možná elektrickým výbojem. Ani několika expedicím se nepodařilo zjistit o moc víc. V 90. letech se na lov vydala bezvýsledně i česká výprava. Přispěla přinejmenším k tomu, že Olgoj Chorchoj je v Česku skoro známější než v Mongolsku.
Když se podíváte na ty jejich záznamy, který většinou končí, že Olgoje Chorchoje jsme nenašli, ale asi tam někde bude. Ten Olgoj Chorchoje je možná teda mýtus, který vzniknul v Mongolsku, ale pak ho začali do Mongolska vracet Češi. Jo. Vlastně kombinace český, ale i západní, to nebyly jenom Češi, takový tý senzace chtivosti, nebo možná i touhy po poznání, prostě tý touhy najít Olgoje Chorchoje. Tak to je jedna část celý té popularity Olgoje Chorchoje, ale vyrůstá to z mongolské pověrčivosti. Že? Mongolové jsou neuvěřitelně pověrčiví.
Miroslav Bobek, Nataša Valenská i ředitel přísně chráněné oblasti Gobi a Bajerbat mají jasno. A co vy? Z Mongolska a z pražské zoologické zahrady Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Na fotografie Hroznýška Pestrého a obrázky Olgoje Chorchoje se podívejte na našem Facebooku Věda on Air a zvu i na zítra na speciální vydání magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus, které celé vědecké dobrodružství z Mongolska uzavře.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Co vám říká vodíková doprava? Dávno už to není jenom vzducholoď Hindenburg, která neslavně skončila v plamenech na newyorském letišti. Každoroční setkání vodíkových vědců a technologických špiček letos hostila Praha. A všechno to sledoval Ondřej Ševčík. Vítej.
Hezký den.
Ondro, když se řekne vodíkové technologie, co všechno to vlastně dnes zahrnuje?
Tak znamená to hlavně vodíkovou energii, tedy výrobu elektřiny za pomocí vodíku. Dále úložiště vodíku, ať už v plynné nebo kapalné podobě, a hlavně vodíkovou dopravu. Právě ta se nejvíc rozebírala na českých vodíkových dnech.
A jak vlastně taková vodíková auta fungují? Vodík se přímo spaluje jako benzín, anebo se auta nějak vyrábí elektřinu?
No tak obě ty zmíněné technologie se testovaly, ale nyní jasně vede způsob, kdy se do auta načerpá vodík, auto si ho veze v nádrži a v průběhu cesty si z něj vyrábí onu elektřinu. To se děje v palivových článcích a to za chemické reakce s kyslíkem.
V klasických autech, jak je známe, jsou odpadem výfukové plyny. Co vyfukuje vodíkové auto?
Jednoduše vodní páru. Jedinou výjimkou jsou pak zimní měsíce, kdy se pára sráží do kapek a aby na silnici nezamrzaly, tak mají auta nádrž, ze které pak vodu vypouští na nějakém příhodnějším místě, než je namrzlá silnice.
Jak je na tom Česká republika se zapojováním vodíkových technologií?
Tak u nás reálně jezdí jen jeden vodíkový autobus, který pohání právě vodíkové články. Jezdí ve středočeských Neratovicích, kde je zatím i jediná česká čerpací stanice na vodík. V celé Evropě jezdí už asi 50 autobusů, které napájí asi 100 vodíkových stanic. Z těch perspektivních českých projektů se plánuje projekt z Poříčí u Trutnova. Město chce nové vodíkové autobusy využít v turistických oblastech Krkonošského národního parku. Vodík je takzvaně trendy. V pondělí se na vodíkové konferenci dokonce navýšila podpora vodíkových technologií u nás, a to na 200 milionů korun, které se ale budou uvolňovat po dobu 6 let, což by mělo trošičku náš vodíkový trh rozhýbat. To navýšení navrhla pro ministerstvo dopravy odborná studie jednoho z jejich tvůrců Jiřího Dvořáka. Docela překvapil i zájem lidí o vodík.
Já mě zajímalo, jestli lidé o tom vůbec vědí, jestli vědí, že je nějaká vodíková mobilita, jestli zajímá, jaké jsou ty možnosti v rámci alternativní mobility. A překvapilo nás, že spoustu lidí o tom slyšelo, v podstatě více jak 2/3. Měli jsme vzorek asi necelých 1000 respondentů. Zároveň, co nás zase tak nepřekvapilo, tak za jakých podmínek by o to stáli. Samozřejmě všichni se tváří, takže podporují tu alternativní myšlenku a tu mobilitu, ale vždycky jde o peníze.
Výsledek byl nakonec takový, že lidé byli ochotni si připlatit za vodíkové auto zhruba o čtvrtinu víc peněz.
Když jsme u toho připlácení, s tím souvisejí provozní náklady. Jak drahý je provoz vodíkového auta anebo autobusu?
No tak provoz je sice asi o čtvrtinu levnější, na druhé straně ale stojí takové auto asi dvojnásobek. Další věci ale už hrají zase pro vodík. Na rozdíl od elektromobilů, kde třeba někomu vadí pomalé nabíjení, tak u vodíku je to zhruba srovnatelné s klasickým auty. Dojezd by pak měl být až 2x větší než u elektromobilů. Vše se zkrátka vyvíjí. Například od roku 2010 klesla cena vodíkových autobusů na polovinu.
Vodíkové technologie, Ondro, jsou v mnoha zemích trendy. Co je k tomu vede, když jsou pořizovací náklady stále mnohem vyšší?
Tak v Evropě je to hlavně Německo, Francie, ale i třeba Itálie a samozřejmě i skandinávské země. Vůbec nejhustší vodíkovou infrastrukturu mají mimochodem v Dánsku. V osobních autech, a to celosvětově, je to pak třeba Japonsko. Tím hlavním důvodem je samozřejmě ekologie. Do několika let se totiž v mnoha metropolích plánuje zákaz vjezdu dieselových aut, takže tohle je jedna z realit. reakcí. Problémem je samozřejmě ovzduší v okolí velkých měst nebo průmyslových center a právě zde se proto plánuje vůbec nejvyšší nasazení vodíkových vozidel, ať už osobních nebo nákladních. Nakonec by to pak měly být i nižší provozní náklady i v poslední době často zmiňovaná energetická soběstačnost. S tím je ale svázána nutnost změnit proces výroby vodíku. Ten se totiž nyní v drtivé většině vyrábí ze zemního plynu. Proto se čím dál víc prosazuje výroba vodíku způsobem, kdy se rozkládají molekuly vody. Energie pro tuto elektrolýzu by se pak měla brát z obnovitelných zdrojů.
S novinkami ze světa vodíkových technologií byl se mnou ve studiu kolega Ondřej Ševčík. Díky. O vodíkových technologiích byla řeč i v Praze, kde včera skončila významná mezinárodní konference. Právě vodíkové technologie totiž mohou přinést velkou budoucnost jednak pro ukládání energie a také v dopravě. O tom už víc s Karin Stehlík, výkonnou ředitelkou České vodíkové technologické platformy a také výzkumnou pracovnicí Centra výzkumu ŘeŠ SRO. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
O jakých trendech, paní doktorko, se na té konferenci tedy mluvilo? Jaké možnosti z dnešního pohledu vodík přináší?
Konference byla opravdu globální. My jsme tam měli hodně účastníků i z Asie, kde se dá říct, to je špička ve světě. Ale pro odpověď na vaši otázku se soustředím samozřejmě na Evropu. A tady jsme slyšeli, že potřebujeme vodíkové technologie pro zlepšení kvality ovzduší. Potřebujeme ty vodíkové technologie pro snížení závislosti Evropy na ty východní státy, že abychom nemuseli importovat paliva. A taky to potřebujeme udržování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. A to všechno se dá jenom dosáhnout, když spolupracujeme v Evropě.
Vy stojíte v čele České vodíkové technologické platformy. Kdo v té skupině je a o co se snažíte? Co je vaším cílem?
Naše členy jsou z průmyslu a z výzkumu a naším cílem je podpořit ty vodíkové technologie, zavést vodíkovou ekonomii a být kontaktní bod právě pro stát, pro průmysl, ale i pro evropské organizace, aby se to tady vyvíjelo dál.
Jaké ty směry ohledně vodíkových technologií hlavní vidíte? Je to využití v energetice a v dopravě?
Ano, to jsou ty hlavní, ale i pro ty smart regiony, smart city, tam se to plánuje používat.
Když se zastavíme u té dopravy, což se asi lidí hodně týká, tak jsem četla o projektu, který se jmenuje Trihybus, Triple Hybrid Hydrogen Bus. V Česku, tady u nás, už od roku 2009 jezdí prototyp vodíkového autobusu. Proč se vlastně za ta léta zatím vodík neuchytil víc v těch systémech hromadné dopravy v Česku, když jsme zmiňovali tu šetrnost, to, že odpadním produktem je čistá voda, anebo vodní pára, ta ekologie je tam jasná. Proč vlastně ten trend tady není už daleko silněji zastoupený?
Ano, to je taky pro nás škoda a ten autobus opravdu byl podařený projekt, ale problém je v tom, že Česká republika zatím nemá strategie, jak zavést ty technologie a jak podpořit, jak zkoumat ten potenciál vodíkových technologií pro nás, pro Českou republiku.
A kromě dopravy, jak jsme zmínili, tak čeští vědci pracují třeba právě na technologiích, které se týkají ukládání energie do vodíku. Mluví se o systémech takzvaných chytrých měst. Můžete napřed popsat, o co jde?
Ano, tak podstata chytrých měst a smart gridu je používat energie smart, inteligentně. A to znamená, že plánovat potřebu a tím šetřit emise. To spočívá v tom, že pak spojíme různé sektory, právě doprava a energie. A například, když se vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů, když je přebytek elektřiny, může se díky technologii Power to Gas například tu elektřinu proměnit do vodíku a pak ten vodík lze používat jako palivo pro autobusy nebo pro auta.
My už jsme zmínili, že právě ta hromadná doprava, ve které by se využíval vodík jako pohon, že zatím je v začátcích, alespoň v České republice, tak jak je to s tím projektem Smart City z těch chytrých měst? Také stále na začátku?
To je taky na začátku, ale právě hromadná doprava by byla možnost to vyvíjet dál, protože tam je znát potřeba velmi dobře a to by přineslo i velký výhody pro obyvatele, protože zlepší se ovzduší oproti dieselových autobusů, nebudou emise právě v městě.
Jak se vlastně z vodíku elektřina získává a kromě toho, že jste říkala o tom, že by se zlepšila situace ovzduší, tak kde jsou hlavní přednosti té technologie proti jiným energetickým zdrojům?
Tak vodík je palivo, to lze používat různými cestami, jde to i spálit, ale nejúčinnější cesta je elektrochemická konverze ve palivových článcích. To musíte se představit jako baterie, tam jde dovnitř vodík do jedné strany a na druhé straně vzduch. A pak to v tom článku reaguje kontrolovaně vodík a kyslík vzduchu a vzniká vodu a elektřinu. A právě je to účinnější než naše konvenční technologie pro výrobu elektřiny. Tam se nic netočí v těch zařízeních, to znamená, to je taky netak hlučný. A když se ten vodík vyrábí z obnovitelných strojů, nevznikají žádné emise na místě, ale nevznikají žádné emise vůbec.
Problémem ale stále zůstávají peníze. Tradičním problémem palivových článků a technologií založených na vodíku je právě výroba, která je často finančně docela náročná. Daří se vědcům teď tyto problémy postupně odstraňovat?
Problémem využití palivových článků pro komerční účely je hlavně cena a životnost. Na tom se pracuje a myslím, že hodně problémů se už vyřešilo, ale říká se, že ty vodíkové technologie jsou teď v údolí smrti. A co ještě nemáme, to je právě masová výroba. A jakmile to máme, tak klesají i ty ceny, to jsme často slyšeli teď i na konferenci. A jakmile to klesá, tak ty technologie jsou konkurenceschopnosti.
Řada evropských zemí má plány rozvoje svých vodíkových hospodářství. Jak jsme na tom v Česku tady? Jste spokojeni jako platforma s tím, jak si vodíku všímá náš stát?
Platforma DET existuje 10 let, letos slavíme výročí a jsme viděli, že během těch 10 let se hodně změnilo. Například vodík je zmíněno v akčním plánu pro čistou mobilitu. A díky té strategie vzniklo studie, která byla představena teď na konferenci a ministerstvo dopravy studie chtěla a výsledkem je, že během 13 letí tady v Česku má vzniknout 112 čerpacích stanic, 1000 autobusů mají tady jezdit a přes 100 000 aut. Tak vidíme, že se situace zlepší, zájem roste, ale bohužel takovou celkovou strategii ještě nemáme a to by bylo velmi důležité.
A jak je na tom ta vědecká stránka? Drží český výzkum krok se zahraničím?
Jo, to je právě taky, to byla téma na konferenci, že výzkum drží krok nejenom u nás, ale v centrální Evropě ty státy, jako ten bývalý Ostblok. Ale v aplikaci tam právě nedržíme krok.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak je to s tím, aby se výzkumné projekty dostaly do praxe, to znamená ta realizace. Mají o to vůbec české firmy zájem?
To je velmi zajímavé. Bych říkala, že existuje takový dva pohledy na věc, že jedna skupina to pořád vidí jako utopia, že je to něco pro výzkumu, a druhá strana, druhá skupina, oni mají zájem, ale oni pak nemají možnost se zapojit, protože tady neexistuje strategie. Zapojit se do evropské snahy, to je velmi obtížný, protože tam už jsou firmy a mnohem pokročilejší. Tak myslím, to je taky důležitý bod, na co máme myslet, nebo český stát, aby náš průmysl má šance.
Aby podpořil ty firmy, aby byly konkurenceschopné tam, ano, kde už vlastně jiné firmy jsou zaběhlé.
Potřeba je právě získat zkušenosti v demonstračních projektech, a to, ale to je velmi finančně intenzivní. a pro tu snahu ty firmy potřebují podporu a jistotu, že se jim to vyblatí. Mm.
Dlouhodobě se také mluví o problémech českého školství, které neprodukuje odborníky pro některé oblasti. Je to problém i u vodíkových technologií?
Ten problém nevidím. Myslím, že tady jsou skvělé technické univerzity. Problém je spíše veřejnost a i pak ty děti o tom nevědí, ve škole se o tom nemluví. To je taky velmi důležitý bod, co chceme v budoucnost změnit ta platforma, aby víc lidí o tom věděli, aby si pak děti, a to je i téma pro mě, ženy, se rozhoduje to studovat nebo v té oblasti pracovat.
A ještě závěrem, skutečně myslíte, že může jednou vodík zajistit veškerou energii pro průmysl, dopravu i náš každodenní život? A jestli ano, tak jak je podle vás taková doba daleko?
Nejsem prorok, ale umím se představit, a to není jenom moje představa, že vodík zažijeme v každodenním životě, a to myslím během dalších 5 let, ale že vodík vyřeší nebo je podává všechny energie, to určitě nebude, protože vodík je pouze nosič energie, ale odkud ta energie pochází, to musí být ty obnovitelné zdroje. A to znamená, tam je potřeba ještě hodně výzkumu, jak to zapojit, jak modernizovat náš energetický systém.
Uzavírá Karin Stehlík, výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy a také výzkumná pracovnice Centra výzkumu ŘeŽ SRO. Moc vám děkuju i za precizní češtinu, na to, že nejste Češka.
Já vám taky děkuju.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.